од разговорите со Македонија мора да биде со целосна согласност на партиите од владината коалиција и од опозицијата и оти ќе мора да биде одобрено од бугарскиот парламент. Според Петков, актуелните случувања во Украина го направија случајот со Македонија уште поделикатен, зашто западниот Балкан е во ризик, а тоа се одразува и на Бугарија. Хрватскиот 27-годишен ракометар кој играше за македонскиот клуб Бутел Денис Тот починал денеска на клиничкиот центар во Скопје. Тој бил примен во ургентниот центар Ноќеска без срцева акција и без траги на насилство. Дел од медиумите претходно шпекулираа дека тој бил претепан во скопски ноќен клуб, но лекарите велат дека немал траги на насилство. Македонските новинарски организации со отворено писмо до премиерот и политичките партии реагираат на најавите за укинување на забраната за рекламирање со јавни средства во приватните медиуми. Новинарските организации сметаат дека со тоа ќе се легализира владината корупција на медиумите. Руското министерство за надворешни работи соопшти дека протерува двајца бугарски и 45 полски дипломати како возвратна мерка откако Софија и Варшава минатиот месец протераа руски дипломати. Бугарија и Полска протераа руски дипломати осомничени за шпионажа. По руската инвазија врз Украина кон крајот на февруари, западните земји протераа над 200 руски дипломати, а Москва се закани дека ќе одговори во иста мера. Словачкиот премиер Едуард Хегер соопшти дека Словачка и донирала на Украина советски противвоздушен систем С-300. Тој ова го изјави денеска за време на посетата на Киев со високи представници на Европската Унија. Украинскиот председател спомена токму ваков систем во видеообраќањето пред американските конгресмени минатиот месец, барајќи од брамбени системи кои ќе помогнат на Украина да го затвори небото за руски авиони и ракети.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Обвинителството отвори истрага и бара притвор за актуелниот генерален секретар на владата Мухамед Зекири, кој веднаш потоа поднесе оставка на функцијата. Тој е втор генерален секретар на владата кој се најде под истрага во изминатите 5 години. За поранешниот генсек Драги Рашковски во тек е судски процес. И двајцата важат за блиски луѓе до поранешниот премиер Зоран Заев. Повеќе од Ивана Стојкова.
Генералниот секретар на владата Мухамед Зекири поднесе неотповиклива оставка од функцијата откако претходно беше осумничен за злоупотреба на службената должност. Зекири во обраќањето до премиерот Димитар Ковачевски наведува дека верува во институциите на системот, верува во правичност и праведноста и верува дека вистината ќе излезе на виделина.
На сите институции им стојам на располагање во секое време за да ја докажам мојата невиност,
напиша Зекири на својот Facebook профил. Изутрината јавното обвинителство во сообщение посочи дека издадена наредба за истрага против двајца хрватски државјани и еден македонски висок функционер